nav nozīmes turpināt kaut kādas āžu cīņas uz šaura tilta un mēģināt tur kaut kā politiski kaut ko virzīt, ņemties un ievilkt šo procesu garā laikietilpīgā procesā, protams, arī pajautājot valdības sadarbības partneriem, tā skaitā LDBK un uzņēmējiem, ko viņi gribētu redzēt, apsverot visu šo te situāciju gan Covidā, gan ekonomikā. Mēs virzījām neatkarīgu, lai nav pie partijām piederīgi kandidāts, līdz ar to noņem šo te politisko spriedzi, ka mums kā partijai paliek, nu, zināmā mērā, ņemot vērā šo peripētīs ar to ministru skaitu, deputātu skaitu frakcijā, tad šis ir tomēr, nu, ja tā var teikt, visu partiju ministrs.